găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Președintele Egiptului Hosni Mubarak a demisionat spre încântarea protestatarilor, armata preia puterea. Moldova are o nouă comisie electorală centrală și dicționar european despre spațiul unic european și companiile cu bilete ieftine. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Egiptului Hosni Mubarak a demisionat și conducerea țării a fost preluată de armată, a anunțat vicepreședintele Suleiman. Se specula de câteva ore că Hosni Mubarak nu ar mai fi la Cairo, că ar fi plecat cu familia la Sharm el-Sheikh, la Marea Roșie. Pe străzile din Cairo, mii de oameni aplaudă, cântă și dansează, o imagine foarte deosebită de cea de ieri, când așteptările manifestanților fuseseră dezamăgite de discursul președintelui, care anunța că rămâne la putere până în septembrie. O zi mai târziu a demisionat după 18 zile de proteste non-stop pe străzile din Cairo și din alte mari orașe ale Egiptului. Revenim în câteva minute cu amănunte. Aflat joi la Bruxelles, premierul Vlad Filat a solicitat sprijinul instituțiilor europene pentru eliberarea lui Ernest Vardanian și Ilie Kazak, ambii condamnați la 14 ani închisoare de un tribunal din Tiraspol. Cei doi sunt acuzați de spionaj în favoarea Republicii Moldova. Sentința împotriva lui Kazak a fost pronunțată cu două zile în urmă, cea împotriva lui Vardanian în decembrie. Pe agenda discuțiilor cu oficialitățile europene, a mai declarat astăzi la Chișinău premierul Filat, au stat în primul rând eforturile pe care le face acum Moldova pentru a obține un statut liberalizat în regimul de vize cu Uniunea Europeană. S-a discutat și despre șansele Moldovei de a lansa la primăvară negocierile în vederea semnării unui acord de comerț liber aprofundat cu Uniunea Europeană. Parlamentul a aprobat astăzi noua componență a Comisiei Electorale Centrale, alcătuită în legislativ și de președintele interimar. Ministrul Justiției a declarat că anul acesta preferă și speră să reformeze Curtea Constituțională, care ar trebui să devină o instanță însărcinată să judece numai probleme de drept și să uniformizeze practicile judecătorești. Astăzi, la o conferință internațională la Chișinău, ministrul Alexandru Tănase a precizat, citez, la ora actuală Curtea Supremă de Justiție judecă și subiecte care țin de fondul problemei, ceea ce este inacceptabil. Curtea Supremă de Justiție trebuie să judece aplicarea legii. Încheia citatul. Ministrul Azer al Apărării a declarat că țara sa se pregătește serios din nou de război cu Armenia din cauza enclavei Nagorno-Karabakh. Într-o conversație cu reprezentanții OSCE, ministrul Azer s-a plâns din nou de politica de ocupație a Armeniei. Președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, a anunțat că va candida din nou în alegerile prezidențiale anticipate din aprilie. Nazarbayev este cel care a decis organizarea scrutinului după ce Curtea Constituțională respinsese propunerea unui referendum care ar fi prelungit pe viață mandatul președintelui.
Mulțumesc, Ileana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți mereu pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Doamnelor și domnilor, tocmai cum ați auzit, președintele Egiptului Hosni Mubarak a demisionat după 30 de ani de a fi fost în fruntea statului egiptean și după 18 zile de proteste masive ale populației. Ileana, spune-ne mai multe.
În primul rând, anunțul a fost scurt, s-a făcut la televiziune, a fost făcut de vicepreședintele Omar Suleiman și 20 de minute au pus capăt unui regim de 30 de ani.
Bismillahirrahmanirrahim, ayuhal mu'atinun.
Președintele Hosni Mubarak demisionează, iar conducerea țării este preluată de armată. Acesta a fost anunțul făcut la televiziune de Omar Suleiman. Iar pe străzile din Cairo s-au auzit strigăte de fericire, s-a cântat și s-a scandat: Egiptul este liber. Așa au reacționat zecile de mii de protestatari adunați și astăzi în piața centrală Tahrir. În altul Consiliu al Armatei, care a preluat acum controlul în Egipt, este condus de ministrul apărării Mohamed Hussein Tantawi. Potrivit mai multor televiziuni de știri, între care și CNN, se pare că Hosni Mubarak și familia se află deja la Sharm el-Sheikh, pe malul Mării Roșii, dar în Egipt. Anunțul că armata va conduce tranziția spre democrație sau spre un nou regim a mulțumit pe mulți egipteni. Paradoxal la prima vedere, pentru că și regimul Mubarak s-a bazat 30 de ani de zile tot pe armata, dar acum armata este cu schimbarea, s-ar putea spune, și este garanta acestei schimbări. Este greu de spus dacă va avea loc în septembrie schimbarea la care toată lumea se așteaptă, pentru că atunci sunt programate alegeri prezidențiale în Egipt, dar în Egipt nu există opoziție politică organizată. Poate cu excepția Frăției Musulmane, singura organizație pe care însă nimeni, nici în Occident, nici în Israel, nu o dorește la putere și care până acum nici nu a încercat să se profileze pe fundalul manifestațiilor de protest, dar imediat după anunțata demisie a președintelui Mubarak, Frăția Musulmană a cerut armatei să predea cât mai repede puterea unui guvern civil și să asigure adoptarea unei noi constituții democratice. Ne trebuie o constituție care să garanteze libertatea și drepturile omului, se arată în declarația Frăției Musulmane, și un guvern de tehnocrați care să conducă țara până la noi alegeri corecte și transparente. Nu sunt cunosc încă planurile conducerii armatei. Se pare că în câteva ore sau poate mai puțin de atâta, armata va da o nouă declarație și va explica eventual cum se gândește să conducă tranziția, dar, potrivit televiziunilor de știri din nou, se pare că va decide să demită întregul guvern și să dizolve parlamentul. Desigur, în Egipt mai există câteva figuri respectate, cum ar fi Amr Moussa sau Mohamed El Baradei, fostul director al Agenției pentru Energie Atomică, dar care nu au încă o platformă politică, cu excepția opoziției la regimul Mubarak. Așa că este greu de prevăzut ce partide s-ar putea coagula și ce candidați credibili la președinție ar putea să apară până în septembrie. La Washington, între timp, s-a anunțat că președintele Barack Obama va comenta plecarea lui Mubarak, iar la Bruxelles, Uniunea Europeană a salutat demisia președintelui egiptean, care, în fine, citez, a ascultat vocea concetățenilor.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. În timpul războiului rece, Uniunea Sovietică a avut o influență considerabilă în lumea arabă. Joacă acum Rusia vreun rol în evenimentele din Egipt? Corespondentul nostru, Gregory Pfeiffer, i-a adresat întrebarea lui Fyodor Lukianov, editorul publicației Rusia în afacerile globale, înainte de anunțul demisiei lui Mubarak.
To be frank, I think mainly Kremlin doesn't care because it's absolutely obvious that.
În linii mari, Kremlinului nu-i prea pasă. E absolut limpede că Rusia nu are nicio putere să influențeze ce se întâmplă în Egipt. Adică nu poate face nimic ce ar schimba situația. Diplomații ruși nu vor să facă declarații numai de dragul de a le face. Adjunctul ministrului de externe Alexandru Sultanov, emisarul Rusiei, este în Egipt pentru consultări. Dar cred că e mai degrabă acolo ca să înțeleagă mai bine ce se întâmplă și nu să încerce să influențeze situația în vreun fel. De la destrămarea Uniunii Sovietice, Rusia a încetat să mai aibă un rol important în Orientul Mijlociu. E limpede că singura forță din exterior care poate avea vreo influență asupra evenimentelor este America. Corespondentul nostru, Gregory Pfeiffer, l-a întrebat pe expertul de la Moscova dacă Kremlinul nu este îngrijorat că simbolismul revoltei din Egipt ar putea juca un anume rol și în Rusia, ca un exemplu ce ar putea fi urmat de populație, chiar dacă aceasta nu este o revoluție colorată în spațiul sovietic. Fyodor Lukianov.
No, exactly, it's not color revolution in the former Soviet Republic, so that's why it.
Exact așa e perceput, ca ceva îndepărtat de Rusia. E greu să compari situația din Egipt cu cea din Rusia, pentru că sunt precondiții diferite. Nu poate să existe nicio paralelă. Sigur că opoziția rusă a încercat să atragă atenția asupra evenimentelor, comparând situația ce părea de neschimbat, de neclintit din Tunisia și Egipt cu cea la fel de imobilă din Rusia. Dar nu e o paralelă convingătoare. Chiar dacă și la noi e vorba de stagnarea elitelor, situația nu e deloc asemănătoare cu cea din Egipt sau din lumea arabă. S-ar putea face atunci o comparație cu lumea arabă trece printr-o perioadă similară cu cea a destrămării Uniunii Sovietice.
Middle East, despite a lot of huge events there since.
Într-o anume măsură, da, pentru că Orientul Mijlociu, într-un mod ciudat și în ciuda tuturor schimbărilor dramatice pe plan global de la sfârșitul anilor 80-90, nu și-a schimbat desenul politic. Spre deosebire de alte regiuni, de la Asia răsăriteană la America Latină, în lumea arabă lucrurile au rămas la fel. Așa că, într-o anume măsură, ce se întâmplă acum poate să fie prelungirea consecințelor și evoluțiilor din Europa din 1989 și din Uniunea Sovietică din 1991. Este același proces de democratizare furtunoasă. Sigur însă că asta e o comparație extrem de generalizantă. În termen de mecanisme și consecințe, e foarte departe de ceea ce s-a întâmplat în Rusia în 1991.
Crede analistul politic Fyodor Lukianov, editorul publicației Rusia în afacerile globale, intervievat de corespondentul nostru Gregory Pfeiffer, înainte de anunțul demisiei lui Hosni Mubarak din funcția de președinte.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere.
Jurnalul săptămânal.
1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni, sub impresia referendumului eșuat.
Marți, am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Miercuri, fug spitalul de psihiatrie din
Chișinău. Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi, trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alepo Ruso din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă în noile colecții pentru anul 2010.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat astăzi componența nominală a Comisiei Electorale Centrale, așa cum a fost ea propusă de către grupurile parlamentare. Noi membri vor trebui să renunțe la activitatea politică, dar nu există în legislație un termen la care cei propuși acum de partidele politice să renunțe la partidele care i-au promovat. Mai multe despre lucrările Parlamentului de la Lucia Diacon.
Numeric, noua componență a autorității electorale a rămas aceeași de 9 persoane. Modelul matematic de împărțire a mandatelor însă s-a schimbat. Un amendament la legea electorală dă dreptul fracțiunilor să-și delegheze membrii proporțional cu numărul de mandate pe care le dețină Parlament, câte 3 de la PLDM și PCRM și câte 1 de la PL și PD, al nouălea membru fiind numit de președintele țării. Marian Lupu, președintele interimar, a semnat încă ieri un decret prin care l-a numit membru al comisiei pe fostul reprezentant al PD la CEC, Andrei Volintir. PLDM i-a delegat pe Iurie Ciocan, Vasile Gafton, ambii din componența veche a CEC-ului, și pe Ștefan Creangă, iar pe CRM pe Vadim Moțarski, Igor Vremea și Alexei Semionov. Din partea PD la CEC va activa Svetlana Guțu și Ștefan Urâtu de la Partidul Liberal. Cum în noua componență s-au regăsit membrii mai vechi ai comisiei, în ședința de azi nu au lipsit învinuiri de favorizare pentru anumite forțe politice la alegerile din 28 noiembrie. Iată cum a răspuns incriminărilor ce i s-au adus de comunistul Zagorodnei, fostul secretar al CEC-ului Iurie Ciocan.
Niciun partid, inclusiv PCRM-ul, nu și-a permis să intre în activitatea CEC-ului pe durata mandatului precedent. Și vă asigur că nici alt partid nu va avea succes pe această cale dacă va încerca să facă. Ideologia este lăsată la discreția partidelor și Parlamentului. Noi suntem în exercitarea mandatului doar în baza legii, nu mai mult.
Noua componență a fost votată unanim, dar trebuie spus că cel puțin unul din membrii aleși este și membru de partid, Ștefan Urâtu de la Partidul Liberal. Europa Liberă l-a întrebat pe Victor Popa, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, dacă acest lucru nu contravine legii.
Faptul că fracțiunile parlamentare au dreptul, deci este organe politice, au dreptul să înainteze candidați în aceste organe, deci inclusiv și membrii săi de partid. Însă legea spune clar, perioada în care el exercită funcția acolo, funcția de membru oponent e suspendată, tot simplu.
Dar asta nu exclude că ar putea să existe niște suspiciuni că ar fi angajat politic.
Nu este adevărat. Ce înseamnă angajat politic? El a dat jurământul, el a semnat pentru asta. Deci el poartă responsabilitate în cazul în care, deci el începe să facă niște activități cu caracter politic. Înseamnă că lui poate să-i se retragă acest mandat în baza că a încălcat jurământul care a dat în fața Parlamentului.
Cât timp au la dispoziție membrii de partid să renunțe la această calitate a sa? A fost întrebat de ziariști Iurie Ciocan, a fost un secretar al CEC-ului.
În codul electoral un asemenea termen nu este prevăzut, dar probabil este același termen de incompatibilitate de o lună de zile.
Chiar dacă au votat toate candidaturile propuse de fracțiuni, Comuniștii prin Vladimir Voronin și-au exprimat nemulțumirea pentru că nu le-a fost acceptată propunerea mai veche prin care opoziției i-a revenit 5 mandate în loc de 3.
Aceste instituții sunt repartizate nu prea cinstit. Noi în 2005 le-am oferit conducerea în fiecare dintre aceste instituții.
Amintim că anterior, un membru al Comisiei Electorale Centrale era nominalizat de președintele țării, unul de guvern și 7 de parlament, cu condiția ca 5 să revină opoziției. Voronin a sugerat că reprezentanții partidului său își doresc să obțină una din funcțiile de președinte, vicepreședinte sau secretar al CEC-ului. Potrivit legii, președintele, vicepreședintele și secretarul comisiei se aleg din rândul membrilor prin votare. Comisia urmează să-și aleagă conducerea marți într-o ședință festivă. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Știind care e costul real al unui zbor cu avionul, poate părea la prima vedere de neînțeles cum supraviețuiesc, ba chiar realizează profituri, companiile de aviație low cost, cu prețuri coborâte. În realitate, aceste companii care oferă zboruri la prețuri de multe ori sub costul real al cursei, nu își realizează beneficiile din biletele cumpărate de pasageri. Companiile low cost trăiesc din subsidii plătite de orașele, aeroporturile sau regiunile în care se instalează. Ele primesc subsidii uneori foarte importante, de ordinul milioanelor de euro anual, din partea fiecărui aeroport pe care se instalează, pentru că se presupune că ele creează locuri de muncă, fac să renască economic regiunea respectivă și dinamizează peisajul economic. Biletele de avion constituie așadar o parte infimă, neglijabilă, din veniturile unei companii low cost. Pe deasupra, pentru pasageri, alegerea nu se dovedește întotdeauna foarte profitabilă. La prețul aparent coborât al tichetului pe o asemenea cursă, se adaugă în general taxe de aeroport ridicate și câte o taxă pe fiecare bagaj, făcând ca, în final, costul să nu mai fie atât de coborât, ba chiar apropiindu-se uneori de cel al companiilor obișnuite, unde pe deasupra pasagerul primește de mâncare și lectura presei pe durata zborului. Comisia Europeană de la Bruxelles a denunțat recent, în decembrie, publicitatea mincinoasă practicată de unele companii precum Ryanair, publicitate care face de multe ori ca în final pasagerul să aibă o surpriză neplăcută când descoperă prețul real al biletului. Comparația trebuie însă să rămână la nivelul detaliilor și al confortului zborului. Toate studiile arată însă că, cel puțin în Europa, companiile low cost asigură același nivel de securitate ca și cele obișnuite. Aceeași Ryanair, al cărei excentric patron irlandez anunță periodic tot felul de inițiative șocante, că va amenaja locuri în picioare, de pildă, sau că toaletele vor fi cu plată, aceeași Ryanair e citată ca un exemplu de securitate aviatică, cu avioane foarte bine întreținute tehnic și cu piloți de un înalt profesionalism. Pentru a-și putea însă menține beneficiile ridicate, aceste companii practică în același timp un ultraliberalism salarial și sindical, deseori denunțat în țările occidentale ale Uniunii Europene, motiv pentru care personalul de bord est-european, foarte puțin exigent, are mare căutare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova, atunci când vine vorba despre prețul călătoriilor cu avionul, lucrurile capătă nuanțe greu de integrat în zona raționalului. Cum ar putea înțelege bună oară un cetățean simplu de ce o călătorie tur-retur cu avionul spre Paris costă aici 426 de euro, pe când la Kiev 190 de euro, iar la București și mai puțin 90 de euro? Analistul Leonid Litra, autorul unui studiu la această temă, crede că suma uriașă pe care o suportă moldovenii pentru bilete mai scumpe este costul plătit pentru menținerea monopolului companiei aviatice naționale Air Moldova. Analistul crede că ceea ce ar trebui să facă guvernul este să anihileze acest monopol, urgentând cât se poate de mult aderarea Moldovei la spațiul european aviatic comun. Dar nu înainte de liberalizarea pieței și lăsarea companiilor low cost, adică cele ce operează cu prețuri mici, să intre pe această piață.
Zborurile care se fac din spre Moldova sunt ghidate de așa numitele acorduri de paritate. Respectiv, dreptul de a opera aceste zboruri le revine companiilor desemnate de stat. Statul nu asigură acea piață liberalizată de care este nevoie pentru ca aceste companii low cost să vină pe piață.
Un acord de aderare la spațiul european aviatic comun ar putea fi obținut de guvernul moldovean chiar spre finele acestui an, continuă Leonid Litra. Posibilitatea ca până atunci și piața să fie liberalizată este însă limitată, mai crede analistul, și asta pentru că ar exista rezistență internă. Am încercat să aflăm motivele acestei rezistențe vorbind cu unul dintre responsabilii din domeniu, directorul Administrației de Stat a Aviației Civile, Iurie Zidu.
Europa zice, haideți să deschidem piața. Noi însă nu putem deschide piața pur și simplu pentru că o vor europeni. Dacă ei vin în Moldova fără viză, păi și noi trebuie să putem merge în Europa fără viză. Când nu vom avea nevoie de vize, avioanele vor zbura pline, vom reduce prețul și vom putea face față concurenței.
O viziune împărtășită aparent și de Ministerul Transporturilor. Un alt argument invocat de autorități este că piața moldovenească nu este suficient de mare ca să atragă companiile low cost. Adică n-ar trebui să se creadă că liberalizarea va fi urmată în mod neapărat de ieftinirea biletelor. Din nou, Iurie Zidu.
Ce este low cost? O companie care profită de pe urma completării 100% avionului. Astfel de companii operează pe rute cu un trafic de cel puțin 1 milion de călători pe an. Noi de tot avem 1 milion de cetățeni care utilizează aceste servicii anual și nu avem nicio cerere de la vreo companie low cost care ar vrea să opereze pe piața noastră.
Economista Constanța Popescu Mereacre demontează însă argumentele invocate de oficiali.
Sigur că doresc să vină, dar nu au acces liber la fixarea rutelor, prețurilor și orilor de zbor. Piața nu este mică pentru că fluxul de pasageri crește anual în mediu cu 15-20%. Dacă prețul ar scădea semnificativ, este foarte ușor de înregistrat efectiv chiar și o dublare, o triplare. Argumentul cu lipsa vizelor spre Uniunea Europeană tot cred că nu este foarte valabil. Pentru că dacă prețurile la biletele de avion ar fi mai mici astăzi, vom vedea o creștere a numărului de pasageri a cetățenilor moldoveni care lucrează peste hotare legal și doresc să vină mai des să-și vadă familia, precum și a investitorilor străini.
Experții mai spun că nu sunt de neglijat nici dezavantajele unor călătorii ieftine aeriene, dar cum într-o economie de piață, cererea și oferta sunt cele care trebuie să dicteze, guvernul ar fi obligat să se gândească la cetățenii care preferă să ia curse low cost din Kiev sau București, decât să zboare cu un avion mai confortabil, dar la un preț pe care nu și-l pot permite. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, o nouă ediție a rubricii noastre, Dicționar European, vinerea viitoare.
Agenda culturală.
Generalul Ion Costaș, care a fost ministru de interne în faza declanșării conflictului transnistrean, apoi ministru al apărării, tocmai în apogeul confruntării armate, oprite în urma armistițiului semnat de președintele de atunci de la Chișinău, Mircea Snegur, și omologul său rus, Boris Yeltsin, a publicat o carte de memorii în limba rusă intitulată Zile de eclipsă, cu subtitlul Cronica unui război nedeclarat. Vasile Botnaru a participat la o dezbatere publică a cărții semnate de generalul Costaș la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Moldova și relatează.
Generalul Costaș își propune să descrie, în baza unor documente din arhiva personală, geneza mișcării de separare a Transnistriei și tacticile de încurajare a secesiunii puse la cale, se declară convins autorul, de autoritățile sovietice de la Moscova. Plan care a reușit, la părerea fostului ministru al apărării, în mare parte din cauza că liderii tânărului stat moldovenesc au fost total nepregătiți să riposteze.
Acolo omoreau pe front, pe linie front, aici se făceau nunți, cu mătrii, cu tare. Țara nu era pregătită absolut pentru a aduce război total. Trebuie dintr-un военное положение.
Generalul de aviație Ion Costaș adoptă mai curând stilul investigației decât al unei culegeri de memorii. Și asta după ce au ieșuat, spune autorul, încercările sale repetate de a determina oficialitățile să inițieze o cercetare temeinică și nepărtinitoare în cadrul Academiei de Științe Bunoara a rădăcinilor conflictului transnistrian și a factorilor care au făcut posibilă punerea în aplicare a planului zămislit de liderii sovietici ca remediu împotriva paradei suveranităților din anii 90 ai secolului trecut. Generalul Costaș spune că informațiile și observațiile sporadice urmează a fi adunate într-un studiu temeinic de natură să scoată în vileag partea invizibilă a icebergului, adică decimarea deliberată a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, pentru a se pune mâna pe activele concentrate în partea stânga Nistrului. Urmărind anume acest scop, autorii scenariului au avut în vedere, potrivit generalului Costaș, chiar ocuparea întregii Basarabii de către armata sovietică, iar răzvrătirea naționalistă, între ghilimele, era prilejul cât se poate de bun pentru intervenția militară.
Occidentul i-a dat din degetul lui Yeltsin și aceea a făcut ca să el îi impui să dea comandul la istă, stați, opriți-vă, hai să încheiem armistițiul. Asta a fost realitatea. Dar, de fapt, armata 14 și armata transnistreană, care era pregătită foarte bine, în armată foarte bine, echipată foarte bine, în componența care erau soldați și ofițeri din armata rusească, trecuți în rezervă, chipurile, dar erau încadrați, înrolați în armata 14. Imediat, aceia ajungeau în 3 ore până la Prut. Care e problema?
L-am întrebat pe istoricul Igor Cașo dacă ipotezele generalului Costaș, așezate pe un suport documentar, sunt credibile.
În ceea ce privește rolul Moscovei în conflictul din Transnistria, sigur, lucrurile sunt demonstrate. Există o implicare directă a Moscovei în acest conflict. Avem declarațiile lui Lukianov. El a spus că dacă vreți să fiți independenți, o să aveți 3 republici în loc de una. Sunt lucruri care sunt recunoscute, mă rog, confirmate deja. Ceea ce este nou în acest volum este acest jurnal al lui Lukianov, care confirmă aceste lucruri care s-au spus anterior.
De ce întârzie instituționalizarea cercetării complexe a ceea ce s-a întâmplat în 92? Până acum sunt doar eforturi disperate și pe cont propriu.
Cred că n-a existat un interes din partea statului, din partea guvernelor care s-au succedat după 92 încoace. Mai mult, din 2001 până în 2009, a existat, așa cum o spune și domnul Costa și alții, tendința de a transforma Chișinăul în agresor al războiului din Transnistria, și acest lucru este foarte grav pentru că a fost promovat prin mass media oficială, prin televiziunea de stat și așa mai departe, o teză care spunea că Chișinău a început războiul din 1992, și mi se pare o chestiune foarte gravă pentru că acest lucru înseamnă și faptul că dăm dreptate transnistrienilor, pentru că dacă recunoaștem o agresiune, înseamnă că legitimăm și independența lor sau tendința lor spre independență ca o garanție, să spunem așa, care să evite pe viitor un atac de acest fel.
Istoricul Igor Cașu a încheiat relatarea lui Vasile Botnaru și, domnilor și domnilor, vă recomandăm tot la Agenda Culturală a Europei Libere materialul video de la lansarea cărții Tamarei Cărăuș, Capcanele Identității, la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Kiril Moțpan, redactor șef la Guardianul.
Numărul curent al Guardianului oferă mai multe detalii despre ședința de bilanță a Ministerului Afacerilor Interne, la care a participat și prim-ministrul Vlad Filat. Leitmotivul discursului primului ministru se conține în îndemnul adresat efectivului instituției: să redăm cetățeanului încrederea în cei care sunt chemați să asigure respectarea legii în Republica Moldova. Publicăm în exclusivitate și raportul ministrului Alexei Roibu, axat pe ideea că procesul de modernizare și reformare instituțională a Ministerului Afacerilor Interne trebuie să fie unul dinamic, continuu, în concordanță cu evoluția societății. La rubrica Flagrant, cititorii vor afla despre reținerea unui infractor deosebit de periculos la 15 ani de la anunțarea acestui în căutare internațională. Tot aici vor găsi detalii despre operațiunea comună a polițiștilor moldoveni și a celor francezi de anihilarea unei grupări infracționale internaționale, în componența care au fost și 6 moldoveni. Din pagina 10, cititorul va afla cum arată o zi de muncă a luptătorilor din Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger, văzută cu ochii părinților. La inițiativa comandantului brigăzii, colonelului Ion Surcanu, mai mulți părinți au fost invitați să vadă cu proprii ochi ce fac copiilor angajați în unitatea de elită a Ministerului de Interne. Mi se pare interesantă și pagina de Vertis, din care cititorii vor afla despre o apariție editorială de excepție. Eminescu în Filatelia și Cartofilia Universală, catalog enciclopedic, realizat de Constantin Ciobanu și Maria Godorozea.
Cu recomandările din Guardianul punem punct emisiunii noastre la ora 21. Vă invităm la emisiunea Sinteza Zilei din sumar despre ajutorul dat de fermierii americani celor din Moldova și un interviu cu autorul unei cărți despre familia Obama. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru atenție și nu uitați! Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.